2005-ші ілінің 4-ші февралінде менің ұлымны қолға алдылар. Ояз күнні, яшын яшынайгенде баламны Уфгеним алдырдар. Семьялы, екі балалы ұлымны бір нендей ғайыпсіз терроризм организациясында тұрған деген ғайыплеу білен қолға алдылар. Әлігі күнгі шақлы 2 ілда 2 ой бойынша оны тұтқында тұталар. Жазалау, электрошокерлар біле жазалау, оларның семьяларына давлені ясау. Хәм қатымнарығызны өзігіз признание бермесеңіз, қатымнарығызны қолғаладыз, балаларығыз етім қала. Хәм өзігізні ғымырлікке, 25 жылға түрмеге, ғымырлікке түрмеге отыртабыз деген яна олар білен. Олардан бір ғайыпсізге баламның ерігін шеклейлер. Әліге қадар ел ярымда бүтін томларын тігіп, пішетлер қойып, оларның қолтамғалары білен ябыларға тиешілі томлар әліге күнге шақлы баларға көрсетілмеген. 20-сі де оларның әр бірсі 3-4-тер балалы, әр бірсінің өзлерінің ішлері, менің ұлым ешлеріні жиып, футбол ұйыштырып, футбол ассоциациясына барып, олардан құтлаулар, грамоталар, бүләкләр алдырып шул балаларға. Һәм шулық бистәдә бушка, плов пішіріп, шушы бистәнең һәр бер кешесенең хәтерендә булырга тиеш. Олар аның эшләрен беләләр. 2-3 мәчетнең мулласы, шушы бистәнең кешеләренең подписьләре, баланың яклауға жиылған подписьләре бір нендей жауапсыз қалды.